Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusad pühapäevamikud kõikidele Kuku Raadio välismääraja ja saate kuulajatele. Pole enam ammu Venemaast põhjalikult rääkinud. Tänases saates selle vea parandame. Räägime nii Venema sise kui ka välispoliitilistest arengutest. Tahaks saatesse tuua ka Venema suhted Ukrainaga kindlasti ja Moldovaga. Meil on Tartu stuudios täna kohal politoloog ja suur Venema ekspert Karmo Tüür. Tere Karmo, ma loodan, et sa oled kuuldel.
Tere hommikut.
Ning Rein Tammsaar, välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna direktor ja väga pikaajalise Moskva kogemusega diplomaat, eks Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus ning ka Eesti saatkonnas seal töötanud. Tere Rein.
Tervist.
Karmo, kõigepealt suunaks esimese küsimuse sulle sisse juhatuseks. Et Venema poliitikas, no vähemalt siis teoreetiliselt on algamas väga oluline aasta. On toimumas nimelt presidendi valimised mõne kuu pärast. Algatuseks võib-olla küsiks seda, et kuivõrd need valimised on päriselt valimised?
Jah, siin tuleks iga kord, kui me ütleme seda sõna valimised, tuleks teha kätega see spetsiifiline liigutus, et märgistada jutumärke. Aga kuna raadios on seda pisut keeruline teha, siis noh, olgu peale, lähme seda libedat teed, et kasutame sõna valimised. Puht formaalselt võttes on nad valimised küll jah, sest nad on ju võistlevad, eks ole ju, on ju palju kandidaate. Noh, nad on selle mõttes no niivõrd kuivõrd, eks ole, vabad, no väga-väga suurte mööndustega, eks ole, et jällegi iga valija taga ei seisa püssimeest, kes noh, ja kui selle valimiskabiinis tegelikult inimene on suhteliselt vaba, noh, tegemaks oma päris otsust. Aga ta ei ole mingil juhul selle mõttes tegelikult nüüd vaba ja võistlev selle sõna otseses mõttes, et tegemist on alternatiivitute valimistega. Kõik teavad ette, kes on võitja. Selles ei ole ka alternatiivkandidaatidel kahtlust, selles ei ole te kellegi kahtlust, et see on pigem selline referendumi tüüpi valimine, usaldusreferendumi tüüpi valimine, et kas nüüd siis rahvas toetab oma suurt juhti või ei toeta. See, et ta toetab, on jällegi on ette selge ja kusjuures ilma silma isegi ei ironiseeri, et tegelikult ka suur osa venemaalastest toetab teda. Nüüd on lihtsalt küsimus on selles, et kui suureks see number joonistatakse ja noh, ma arvan, et see on selline, kuna enamik asju, mida Vladimir Putin taga olev meeskond teeb, on veidikese niimoodi sotsialistliku võistluse vormis. No väga paljud asjad on ära tuntavad nõukogude minevikust. Ehk siis kindlasti saab see kord olema parem. Parem kui eelmine kord. Ja eelmine kord lihtsalt oli Vladimir Putinil oli umbes 65% toetust ja umbes 65% oli ka valimisaktiivsus. See kord viimaneks 2-3 kuud. Kõik kohalikud võimud räägivad seda, et nende ainukene ülesanne on tagada kõrge valimisaktiivsus. Nii et see on see, mille peale paneks rõhk, et oleks parem, suurem, võimsam, veenvam.
Kui milline oleks ideaalne tulemus siis, Rein, ma küsin sinu käest Putini jaoks, mis protsent osalusest ta tahaks, mis protsent ta tahaks toetust saada? Ja ma arvan, siiski oleks ka aus ära nimetada need teised kandidaadid. Neid on ju päris mitu tükki, vanad klassikud mõned, aga ka mõned uued ikkagi ennast kirja pannud, et milline võiks olla siis see tulemus nende jaoks, kui on võimalik seda ennustada midagi?
No, ma arvan, et see tulemus, mida loodetakse, on nii nimetatud 70-70, ehk siis 70% toetaks praegust presidenti. Ja 70% oleks see osalus. Kas seda on võimalik saavutada? Noh, ma ei ole selles päris kindel, sellepärast, et tegelikult kuna puudub intriig, siis puudub ka inimestel tegelikult ikkagi soov minna ja hääletada. Aga noh, loomulikult selleks on olemas erinevad meetodid, kuidas tagada, et inimesed valimisjaoskondadesse nagu lõpuks jõuavad. Ma olen nõus sellega, et et valimiste tulemus on ette teada. On terve rida inimesi, kes kandideerivad. Need on väga erinevad inimesed. Nende motiivid on samuti väga erinevad. No, mulle tundub, et selliseid reaalseid sparring partnereid siis on tegelikult on võib-olla kaks. See on proua Sobchak ja kompartei noorema põlvkonna, veidi noorema põlvkonna esindaja Grudini. Mis nende valimiste puhul võib-olla, mis see eesmärk on? Et tegelikult ju selle valimisaja eesmärk ja võib-olla ka päris pärast valimisi kõige olulisem eesmärk on võimu kindlustamine ja samal ajal valitseva klassi ühtsuse hoidmine. Niimoodi, et erinevad konfliktid eliidi sees vähemalt ei paistaks välja. Ja ma arvan, et sellega on tegelikult päris hästi ka hakkama saadud. Ma võib-olla ütlen veel kaks sõna selle kohta, et päris huvitav on tegelikult vaadata, et kes on praeguse presidendi valimisstaabi nii-öelda kolm juhtfiguuri ja kes on need kolm figuuri, kes on nagu tegelikult, eks ole, teevad seda tööd. Et see on päris huvitav.
Karmo, need üleskutsed, mida Navalny ja Navalnyst tahaks eraldi ka rääkida pärast, on teinud, et valimisi boikoteerida. Ja põhjus siis selge, et ta kõrvaldati valijate või siis kandidaatide nimekirjast või lastud kandideerima. Kui tõsiselt praegune võimu eliit seda ohtu võtab?
Ega ei võta küll. Selle mõttes, noh, see on Vladimir, või tähendab, Aleksei Navalny ei ole noh, kui seda massides populaarne. Jah, ta on populaarne linnades, jah, ta on suhteliselt populaarne noorte ja noh, niimoodi eesti lapseohtu noorte hulgas. Selle parim näide oli see, et noh, Navalny siiamaani tuuritab mööda Venemaad, korraldades oma nii-öelda presidendikampaaniat, noh, teades, et see ei ole tegelikult presidendikampaania, aga põhiline rahvas, kes tuleb kohale tema üritustele, on noored, väga noored inimesed. Ja siis nüüd, noh, näiteks hiljuti oli tal siis see üritus oli Pihkvas ja siis samale päevale korraldati 6 alternatiivset tasuta noorte üritust, alates seal karatevõistlusest kuni siis luulevõistlusteni ja igasugused muid asju sinna juurde, selleks, et noori noh, niimoodi tõmmata laiali selle kohtumiselt. Et jah, märgiliselt käitutakse nii just kui oleks Navalny tõsiselt võetav oht, aga reaalsuses ja noh, eriti vahva on see, kuidas moodi see on täiesti nimemaagiline käitumine, rituaalne käitumine, et kuidas moodi tema ise ehk siis Vladimir Putin, mitte kordagi ei maini sõna Navalny, nime Navalny, selleks, et mitte seda nime nii-öelda suureks rääkida. Sellel viimasel suurel nii-öelda pressikonverentsil, kui siis Madame Sobchak esitas otsase küsimuse Navalny kohta, siis vahva oli vaadata, kuidas Putin sõna otsumis vingerdas selleks, et mitte seda nime välja öelda, kasutades lõpuks, noh, nii nagu muistjad eestlased kasutasid hundi nimetamiseks seal Usaville ja kõike muud. Lõpuks Putin nimetas Navalnyt läbi Saakas Viili. See tõsile retooriline trilimps. Aga jah, käitutakse nii, just kui oleks oht ja samal ajal tegelikult saadakse suurepäraselt aru, et juhul kui ta lasta valimistele, noh, heal juhul ta koguks, noh, ma ei tea, ütleme 10-15% hääli, sest noh, tõepoolest ega teda keskmine venemaalane ei tea. Kuid jah, vaat, mida ka Rein ütles, see kompartei nii-öelda noorema põlvkonna esindaja, ehk siis 57-aastane Grudinin, noh, ei saa just öelda, et ta oli väga noor oleks, aga noh, võrreldes jah, senise liidriga. Et tema oleks selline tõsine referentspunkt küll. Et kui eelmine kord oli jaheksale, et Putinil oli seal 65 ja Süganovil oli 17, et noh, nüüd on jälle just huvitav, et kui palju kommunistid suudavad oma siis nii-öelda muutunud näoga või uue liidriga põllult koguda. Et see on pigem selline tõepoolest selline tõsine noh, vaadata, et kas kommunistid, kes on ainukene ideoloogiline jõud, sest ülejäänud Venemal ei ole parteipoliitilist poliitikat. See on niisugune administratiivpoliitiline poliitika. Ainuke ideoloogiline jõud on kommunistid, et kas nemad suudavad tõmmata rahva käima või ei suuda.
Siiski need erinevad kandidaadid, et kui me oleme siin juba presidendi ära valinud Venemaa jaoks, et teame, et niikuinii Putin jätkab. Et mis neid teisi kandidaate, no näiteks seda ka Grudininit, Sobchakki, mida on siin juba saates nimetatud, või Džuganovit. Mis neid siis tegelikult motiveerib üldse seda vaeva nägema? Või on nad nagu nii-öelda võimu poolt ära ostetud, et nad kandideeriksid, et teha nägu, et toimub demokraatlik protsess? Karmo, palun, kui sa saad sellele ka vastata.
Motivatsioon on väga mitmeid. Osade jaoks on see puhas äriline projekt, sest et sinna taha on võimalik koguda raha ja saada ka administratiivset toetust tegelikult, noh, mitte avalikult maal küll kandideerimiseks või oma kandidatuuri ülesjaadmiseks ja kampaania läbiviimiseks ka presidendi administratsioonilt, selleks, et luua seda illusiooni. Teiseks, päris mitmete jaoks on see, noh, nii-öelda omamoodi turbekiri. Et kui sina osaled juba kandidaadina või kas või kandidaadi kandidaadina, sest absoluutne enamik neis, kes on praegu teatanud oma kandideerimissoovist, neid, noh, tegelikult see ei lasta läbi selle filtri. Et seni kuni sa oled nii-öelda kas või natukesegi servapidi nähtav kui kandidaadi kandidaat, seni tõenäoliselt sinuga mingisugust jama ei korraldata. No ja kolmandaks on see selline, noh, enda läbi veeretamine selliselt suurelt teleekraanilt paratamatult korraks või kaks sinu nimi jookseb sealt läbi ja see annab sulle mingisuguse väikse krediidi järgmistel kohalikel või regionaalsetel valimistel. Noh, näiteks praegu on juba teada antud, et mitte nüüd sellel, vaid järgmistel valimistel, noh, näiteks Javloko poolt kandideerib presidendiks Lev Schlossberg, selline tuntud, vähe tuntud pihkva koloriitne poliitik. Et noh, see annab jälle talle sellise kerge nüansi juurde, et näe, et mees pretendeerib tõsistele rollidele ka. Kuigi kõik teevad ette, et noh, see ei jõustu. Nii et see on, motivatsioone on väga mitmeid, aga noh, ma ei usu, et mitte kas või üks nendest kandidaatidest tegelikult ka ja päriselt ka usuks, et ta võidaks.
Rein.
No jah, tõepoolest, et nagu ma ütlesin, et see motivatsioon on erinev, mis puudutab proua Sobchakki, siis mulle tundub, et tal on kindlasti sellised pikaajalisemad plaanid, mis on seotud nii poliitika kui äriga Venemaal. Tema saab ennast näidata, ta saab osaleda sellisel tasemel nii-öelda argumenteeritud vaidluses, mis talle kindlasti ka isiklikult tuntust ja ka tulu toovad. Härra Grudinin ees seisev eesmärk on tegelikult palju keerulisem. Tema peab tagama kompartei teise koha nendel valimistel ja tegelikult noh, see ei ole pelgalt teine koht, vaid see tähendab ka tulevikku. Et kas kompartei nii-öelda jääb selliseks suuremaks tõepoolest ideoloogiliseks noh, liikumiseks või parteiks Venemal või ta muutub enam vähem samasuguseks nagu praegu on, ütleme, Jablaka ja siis Žirinovski liberaaldemokraatik partei. Võibolla üks huvitav näide veel, et vaatasin just eile, Boris Titov ütles, et temal ei ole küll soovi presidendiks saada, aga ta osaleb. Et selleks, et oma parteile ja ettevõtetele nii-öelda mingist toetust saada võimu poolt.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise makstud teadaannete pausi ning tuleme siis juba tagasi eetrisse ja lahkame edasi Venemaaga seonduvaid teemasid. Kuku Raadio Tartu stuudios, Karmo Tüür, Tallinnas Rein Tammsaar ja mina saatejuht Hannes Hanso.
Määraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja lainele. Tänases saates lahkame Venemaaga seonduvaid teemasid. Ja oleme rääkinud valimistest ja sellest, kes nad võidab ja kes teised kandidaadid on. Aga veel ei ole rääkinud nendest küsimustest, et mis nagu ikka valimiste puhul on nii-öelda teemad või kesksed teemad, mida ilmselt ka siis kampaania käigus erinevates versioonides siis lahatakse ja püstatatakse küsimusi, mida lahendada ja noh, Venema mõttes ka siis sellised teemad, kus siis king tegelikult pigistab, et Rein, ole hea, palun jätka, et mis on need asjad, mille üle Venema avalikus kõige suuremat huvi tunneb?
No ma arvan, et meil tuleb siin vaadata eraldi kahte asja. Üks on see, mille vastu tunneb huvi üldsus nii-öelda, ja teine on see, et kas mingisugused debatid üldse toimuvad. Ja siin on minu mõelest indikatiivne on see, et praegune president härra Putin on ju öelnud väga selgelt, et tema ju tegelikult nendes debattides osaleda ei kavats. Nii et sellega on tegelikult ka ära markeeritud see, et mida need debatid siis võiks tähendada. Aga need teemasid on laias laastus, ma arvan, et on võibolla kolm. Üks on Vene majandus, üks on traditsiooniliselt välispoliitika ja kindlasti on siin ka mingid sotsiaalsed elementid, mis inimestele suurt huvi pakuvad. Aga noh, nende valimiste paradoks, võibolla peamine paradoks ikkagi seisneb selles, et ainuke tõsisem alternatiiv praegusele võimule, noh, see on see mees, keda valimistele ei lasta. Ja see on ka see mees, kellel tegelikult erinevalt paljudest teistest on olemas ka manifest ja programm. Võibolla see ei ole täiuslik, aga sellegi poolest on ta pingutanud selleks, et midagi sellist teha. Nii et milline see debatt saab olema, on tegelikult noh, suur küsimärk. Et selge on ju see, et valmistudes nii-öelda valimisteks on võim teinud tegelikult kaks sellist võibolla olulist sammu. On tõstnud pensione ja on jaganud rohkem raha nendele peredele, kus on sündimas lapsed.
Karmo, sama küsimus, mis on teemad ja noh, kui me teame praegu viimaseid andmeid arvesse võttes, et Venemaal majandusel tegelikult hästi ei lähe. Siin vahepeal räägiti sellest, et on toimunud nii-öelda taastumine, kriisist on üle saadud see sanktsioonide kehtestamine siis lääneriikide poolt Venemaa vastu, et see tegelikult oli kõik tohutult kasulik Venemaa majandusele, ka seda sellist retoorikat kasutati, aga tegelikult no, statistika räägib vastupidist, et läheb võrdlemisi kehvasti. Ja millised need legitiimsuse allikad, kui me vaatame siis sellise Moskva sellist poliiteliiti või Putinit ja teda ümbritsevad seda seltskonda, et mis see nende legitiimsus on?
Noh, jah, sellest küsimust lähtudes, mis sa Reinule püstitasid ja et mis siis on need tema, mis rahvale korda lähevad, ma pööraksin siis Reinu poolt toodud nii väekirja või kolmese loetelu ümber, et noh, tegelikult esimene teema ongi sotsiaalmajanduslik. Siin ei ole mingit Venema eripära, see on igas riigis, igat inimest huvitab eelkõige tema enda kõige erogeensem tsoon, ehk siis tema rahakott. Ja kui sellel läheb hästi, siis on kõik hästi. Siis pole nagu eriti küsimuski. Aga vaat ei lähe hästi. Ja tõepoolest, noh, sel nendel valimistel veelgi rohkem, noh, valimistel, nad ei ole valimised, come on. Aga okei, selle show ajal veelgi enam pädevam see ütelus, et toimub nii-öelda külmkappi ja teleka võistlus. Et kumb võidab. Ja külmkapp, kuramus on tühi. Külmkapp on ikka üsna tühi, sest et reaalne ostuvõimekus on langenud umbes 60%, 60-70%.
Mis ajaga võrreldes see 60% langus siis toimunud
on? See on viimase
see
on ja on peale Krimmi laias laastus. Asi algas enne Krimmi, aga no, siin võiks hakata arutama seda, et miks seda Krim läbi viidi, aga ärme läheme kaugele. Et oli ette teada, et külmkapp hakkab tühemaks minema ja nüüd siis eks ole selleks, et asendada seda tühenevat külmkappi, mis on jah, nagu ma ütlen, 60-70% on ta tühjenud reaalselt, aga tajutav tühjenemine on umbes 30%, kuna see on toimunud väga aeglaselt ja pikaajaliselt ja seal mängivad mitmed faktorid, on ütleme see inflatsioon, tavaline inflatsioon, plus siis nüüd siis eks sanktsioonidest tulenevad hinnamuutused. See on väga mitmekihiline pirukas, aga jah, seda Venema elanikud ei taju nii rängalt, kui see on tegelikult olnud. Aga mis on see, noh, kui seda keskne teema, debatti ei toimu, aga ikkagi jah, nii-öelda keskne teema on see, mida ma tegelikult alguses ka markeerisin, see on referendum. Ehk siis keskne teema on stabiilsus. Keskne teema on stabiilsus ühes persoonis, et aga kes on alternatiiv? Kui mitte Vladimir Putin, siis kes? Ja jällegi sellel samal oma viimasel suurel pressikal ka Putin siis niimoodi osundas sellele, et kas te tahate, et oleks nii nagu Ukrainas ja Gruusias. ja see argument müüb , tõepoolest ja päriselt ka müüb . sest et eriti kui me vaatame seda , mil moel läbi telepurgi näidatakse seda , mis toimub Ukrainas , siis mitte ükski keskmine venemaalane , kes on see keskmine telejälgija , kuigi ei ole olemas ei keskmist telekat ega jälgijat , aga ikkagi ei taha seda , mis seal toimub . ja Vladimir Putinil on hiilgav võimalus öelda , mina saan selle ära hoida , aga vaadake , nemad seal tahaks , et see toimuks . aga mina suudan selle ära hoida ja see ongi see keskne teema . nii et ma kujutan ette , et juhul kui noh , mingisuguse ime läbi toimuksid need valimised antud hetkel ja päriselt ja siiralt ja ilma igasuguse mõjutuseta ja kampaaniata , siis noh , vähemalt pooled venemaalased ütleksid , noh , võib-olla küll ohates , tähendab need , kes läheksid valima , võib-olla läheks päris vähesed , aga ikkagi need , kes läheksid valima , ütleksid ohates , et ega siin alternatiivi ei ole küll . nii et see on ühe isiku usalduse referendum .
Kuivõrd on Venemaa poliitikas oluline selline julgeoleku poliitiline temaatika , et me oleme harjunud nägema noh , selliseid autoritaarsemaid riike alati , kellel on tarvis inimeste mobiliseerimiseks ilmtingimata mingit vaenlast , välisvaenlast . ja Venemaa noh , kui meie asudes , kus me asume , siis loomulikult need Venemaa kõikvõimalikud riigi , Vene siis õppused , väga agressiivne käitumine mõnede naabrite vastu , see on kõik noh , meie jaoks selline keskne teema praktiliselt . et kuivõrd Venemaa poolt vaadates seesama välisvaenlase olemasolu , paha NATO ja paha Ukraina ja paha Gruusia ja ma ei tea , ja Ameerika Ühendriigid ja nii edasi . kuivõrd see on oluline teema , mis inimesi nagu päriselt motiveerib ühel hommikul siis püsti tõusma ja minema hääletama ja ka ohverdama oma pensione ja kõike seda siis sellise sõjaväe moderniseerimise jaoks , heaks ja nii edasi . Rein , palun .
no ma asetaks selle küsimuse võib-olla eelmise küsimuse konteksti , et neid , selle stabiilsuse tagajana , eks ole , neid noh , tõepoolest neid legitiimsuse allikaid on jällegi võib-olla laias laastus noh , 3-4 , et üks on see , et on kogu aeg tuuakse seda võrdlust 90-ndatega , eks ole . ja noh , see tõepoolest päris paljusid venemaalasi kõnetab . teiseks näidatakse pilte Ukrainast , Moldovast , Maidanilt , eks ole , ja nii edasi , mis tegelikult venelasi ka hirmutab . ja kolmandaks tõepoolest see postulaat , et väline surve , noh , mis on kestnud , eks ole , 1000 aastat , aga mis nüüd on üha tugevam ja tugevam . et see on see kolmas suur element , eks ole , siin . ja selles mõttes tegelikult on päris huvitav nagu vaadata , et kuidas seda siis müüakse , et eelmisel neljapäeval , kui ma õieti mäletan , siis kohtus president Putin suuremate toimetuste juhtidega , kuna oli niinimetatud , see ei ole isegi ajakirjanike päev , aga trükipäeva nii-öelda Denpichati on selle asja nimi Venemaal . ja siis rääkis nendega päris pikalt ja üks element , mis seal oli selgelt sees , oli see , et nüüd kuu lõpus , kui ilmub USA-s niinimetatud Venemaa nimekiri , eks ole . siis seda postuleeriti juba kui sekkumist Venemaa siseasjadesse , samamoodi muideks nagu ka Euroopa Liidu , aga eriti just USA avaldust , mis oli seotud Navalnõi mittelaskmisega valimistele . et seda postuleeriti selgelt kui järjekordset näidet lääne sekkumisest Venemaa asjadesse .
Karmo , ma tean , et sa jälgid Moskva kõrval ka päris laiaulatuslikult seda Venemaa sellist regionaalset poliitikat ja me teame , et aegade jooksul on olnud ka erinevaid regioone , mida siin Moskva vaates on tuntud , et hakkavad nagu käest ära minema ja isepäised erinevad regioonide juhid ja nii edasi , et kas täna mingisuguseid , võib öelda , et Putin on suutnud sellised regionaalsed pinged ära maandada . või kui nad esinevad , siis kas võib välja tuua mingisuguseid piirkondi , kus võiks Putini vaatenurgast nagu mingeid ärevust tekitavaid arenguid näha olla ?
noh , siin on , tal küsimus on kaks tahku , üks on regioonid tervikuna , teine on nüüd need nii-öelda spetsiifilised regioonid , mida sa silmas pead . regioonid tervikuna on praegu väga sandis seisus , kohe sõna otseses mõttes väga sandis seisus .
mis tähendab , et peaks olema ka rahulolematust .
No vot jah, just siin on see, nüüd on see objektiivne pool, et regionaalsed eelarved ja eriti veel kohalikud eelarved, noh need nii-öelda linnade ja kohalike omavalitsuste eelarved on massiliselt on kas pankroti äärel või sellest juba üle läinud, nad on enamasti on endale kuhjanud kokku kommertslaene, mis on suuremad kui nende maksevõime. Nüüd neid üritatakse restruktureerida, ehk siis asendada riiklike võlakirjadega, noh, mis tähendab sisuliselt seda, et panaks selle rahamassin tööle. Noh, see on Venemal üks stabiilsusallikas, muuses on see, et neil on oma keskpank, eks ole, et nad saavad juurde trükkida rahamassini, kui palju vaja on. Nii et noh, selline üldine regionaalne pilt on niru. Nüüd need spetsiifilised regioonid, ehk siis eelkõige ja need Põhja-Kaukaasia piirkonnad, et nad on täpselt sellise piiri peal, et kui vaja, siis saab selle sae jälle käima tõmmata. Seekord ei ole see kindlasti mitte Tšetšeenia nimeline saag, sest seal on olukord noh, nii-öelda kontrolli all, tõsi küll noh, personaalse kontrolli all ja mitte sellel persooniks ei ole mitte siis Vladimir Putin, vaid üks teine mees. Aga Dagestan. Dagestan on selline varjatud, noh, kuidas öelda, mitte saladusega, aga sellest lihtsalt ei räägita. Neid plahvatusi, tähendab see hukkunute arv, noh, see ei ole massiline. Aga enam vähem niimoodi aastas on 300-500 hukkunud erinevates noh, nii-öelda kineetilistes konfliktides. Olgu siis plahvatus või tulistamine või siis noh, mingisugune muu peaaegu, et nagu poliitiliselt mõjuv või terroristlikult mõjuv aktsioon. Et seal käib selline vaikne madin kogu aeg. Ja noh, kas siis nüüd noh, väga laias plaanis võtta, et kas nüüd, eks ole, Tatarstan on Venema suhtes lojaalne regioon. Nii ja naa. Kas Kaugida on keskuse suhtes lojaalne regioon? Veelgi rohkem nii ja naa. Aga noh, need on kohad, kus asi ei lähe kineetiliseks. Põhja-Kaukaasias lükata asi kineetiliseks, piltlikult öeldes kuu aega enne presidendi valimisi näiteks lasta efektne telepilt korraks ekraanile, et aga näete, mis seal toimub. Ja ainuke mees, kes suudab asja kontrollida, on tema ise ja koos oma siis ustava sõduriga, kes on siis teine tema ise, kelle nime me praegu hetkel üle ei maini.
Aga räägime sellest Kadõrovi fenomenist ikkagi paari sõnaga ka, et kes selles suhtes nii-öelda boss on tegelikult? Et me oleme näinud ikka Kadõrovit väga isepäisena. Ja tundub, et teda kontrollida on raske, et see on selline sümbiootiline suhe mõnes mõttes. Aga kuivõrd on Putinil, kuivõrd ta sõltub regionaalse stabiilsuse võtmes eriti just Kadõrovist. Ja see annab Kadõrovil ilmselt ka võimaluse välja pressida Moskvalt praktiliselt ükskõik mida. Karmo, ma paluks sul jätkata.
Noh, selles mõttes nüüd väga laias laastus siiski, miks ole, tsaari teeb õukond või kuninga teeb õukond. Kes on tsaar või kuningas ja kes on õukond, pole noh küsimuski. Selge see, et Putin on nüüd siis see number üks mees ja Kadõr on selles mõttes on selle saatkonna või õukonna kõige siis sellisem võibolla koloriitsem kuju. Jah, loomulikult mõista kuningas sõltub õukonnast. Kui õukonda ei ole, kui ei ole neid mehi, kes on valmis truudust vanduma oma juhile, siis ei ole ka juhti. Kadõrov on ennast korduvalt postuleerinud kui Putini kõige ustavam jalaväelane ja on näidanud, et noh, tal on sisuliselt privaatarmee, mille ta on valmis paiskama, kuhu ainult suur juht ütleb. Noh, seal viimati näiteks oli selline väga-väga koloriitne oli see, et me oleme valmis minema Myanmarri sellise kolonniga, et siit meilt Tšetšeeniast algab ronkeik ja lõpeb seal Myanmaris ja kõik lahendatakse probleemid ära. Kas nüüd Putin sõltub Kadõrovist? Jah, ta sõltub ainult täpselt nii palju, et see on üks konkreetne regioon. Juhul kui miski pärast peaks tekima olukord, et Kadõrov tunneb ennast solvatuna, hüljatuna, siis tema saab käima lasta selle sae. Ja seda ei ole Putinile vaja.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise pausi ning tuleme siis juba tagasi edasi Venema teemade lahkamise juurde. Tartu stuudios Karmo Tüür, Tallinnas Rein Tammsaar ja Hannes Hanso.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse, räägime Venemaast. Ja Rein, eelmise saate osa lõpus jäi jutte Kadõrovi, ehk siis Tšetšeenia juhi ja Putini suhtele, et sa tahad selles osas paar täiendavat kommentaari teha. Aga siis ma tahaksin tuua võib-olla teema meie regioonile natukene lähemale või meie jaoks väga olulise suhte juurde, ehk siis Euroopa Liidu ja Venemaa suhted ja sanktsioonide teema ka. Et ole ja paar sõna Kadõrovi kohta ja siis vaatame, analüüsime natukene Euroopa Liitu ja Venemaad.
Jah, tõepoolest, see suhe, nagu sa isegi ju tabavalt ütlesid, on sümbiootiline. Ma ütleks isegi rohkem, et siin on vastastikuse sõltuvuse elementid on täiesti olemas. See, et härra Kadõrov on öelnud, et ta on Putini kaardiväe ustav jalaväelane, on üks asi. Aga tegelikult me ei tohiks unustada, et ta ju on hakanud ennast päris jõuliselt positsioneerima kui Venemaa moslemi kogukonna eestkõneleja. Ja see ei ole juba nalja asi. Et see tegelikult minu arvates vähemalt tähendab seda, et tal on selge visioon ja ta positsioneerib ennast juba kui ühte võimaliku pretendenti võimule pärast 2024 aastat või siis veel hiljem. See ei ole oluline praegu. Nii et kindlasti ta tahab olla selles suures mängus, mis võib lahti minna. Ja tegelikult on tal selleks päris head eelised olemas. Mis puudutab nüüd Euroopa Liidu ja Venemaa suhet, siis see suhe on tegelikult enam vähem samas seisus, nagu ta on siin tükk aega juba olnud. Et suhte olevik ja tulevik tegelikult sõltub sellest, kas ja millal kavatseb Venemaa hakata täitma Minski lepinguid. Ja niikaua, kui me seda soovi Venemaa poolt ei näe, siis ma arvan, et väga suuri muudatusi siin tegelikult oodata ka ei ole. Ja see on ju ka selge, et tegelikult Euroopa Liit on hakanud harjuma selle sanktsioonirežiimiga, mis on kehtestatud Venemaa suhtes. Ja loomulikult on juba tasapisi tegelikult ka üle saanud sellest efektist, mis oli tingitud Venemaa vastu sanktsioonidega, majanduslikaga.
Karmo, see sama teema, et kui Rein ütles, et on hakatud harjuma vastastiku, siis selle sellise külma suhtega, siis kas ja see sanktsioonide teema enam isegi on pigem muutunud selliseks rutiiniks praegu, et väga ei näe, et oleks avalikult keegi, mõni riik tuleks välja, ütleks, et nüüd on aeg ära lõpetada. Aga see on tegelikult mõnes mõttes, aga teine küsimuse pool on, et kas samamoodi võib öelda, et siis Ukraina idaosa ja Krimmi illegaalse okupeerimisega hakatakse samuti harjuma, et me oleme ka nüüd harjunud, et suhted on sellised ja see ongi võib-olla mida Venema soovib, et tekitada selline pikaajalisem, ühesõnaga ära suretada see erutus nendel teemadel.
Ma võib-olla alustaks siis niimoodi tänu sõnadega saatejuhile, et näed, ta ei lase seda ära unustada.
Loomulikult mitte.
See ongi tegelikult üks meie, kas ta nüüd just selline peamine ülesanne, aga üks selline kõrval ülesanne on küll, et mitte lasta sellega ära harjuda. Seda tuleb kogu aeg meelde tuletada, et aga poisid, aga Krimm. Et mis on selle meie praeguse uue nii-öelda normaalsuse, ehk siis vastastikuse sanktsioonide režiimi lähtepunkt? On see, et Venema võttis ära Krimmi ja nii lihtne see ongi. See, et Vene sõdurid on Ida-Ukrainas, nii lihtne see ongi. Me peame sellest algpunktist rääkima just, et Venema oma retoorikas alati läheb sinna, et aga näete, teie kehtestasid meil täiesti alusetult sanktsioonid ja meie nüüd peame reageerima. Ja sellel tuleb lihtsalt alati vastata, meile tuletada, et poisid, alguspunkt on pisut mujal. See on teie enda sigaduslik käitumine. Nii et see, et tahetakse, et sellega ära harjutaks, jah, see on pool asjast. Teine on see, et ega tegelikult väga ei taheta, et ära harjutaks. Sest et valimiste kontekstis, me praegu, kuna see on niimoodi nii-öelda valimiseelne saade, või suuresti sellele pühendatud saade , siis see on äärmiselt oluline , et valimiste eel seda ära ei unustataks . Seda enam , et head kolleegid , tuletame meelde , millal toimuvad presidendivalimised . Nad tõsteti spetsiaalselt 18. märtsile ehk siis Krimmi annekteerimise kuupäevale . Nii et seda kohe väga ei taheta sealtpoolt ära unustada , vaid sellesama nii-öelda kangelasliku taasühinemise harjal ongi siis referendum käimas . See on ju Putini suurim tegu , see on see , millega ta läheb ajalukku , sellega , millega ta läheb õpikutesse . Nii et see unustamine on noh , ütleme niimoodi pool lahendust või pool sellest võrrandist .
aga selles samas , kui me juba põhimõtteliselt jõudsime sinna Ukraina teema juurde , mis ongi minu meelest ka sellise kogu maailma poliitilise tuleviku mõttes ikkagi suhteliselt sellise keskse tähtsusega teema , et kas me harjume sellega , lepime sellega , läheme uuesti vanade selliste noh , pragmaatiliste suhete juurde tagasi või meil on mingi väärtuspõhine joon kuskil , et sihuke business as usual'it ei tule , et aga selles , kuidas me näeme siis Ukraina ja Venemaa suhet täna arenemas . Karmo , kas sa saaksid selles osas ka nii mind kui ka raadiokuulajad valgustada ?
Oi,
kas Ukrainas hakatakse leppima samuti olukorraga ?
vot Ukraina , jah , see on niivõrd paganama keeruline teema . Vähemalt kaks poolt , üks on see , et laias laastus , väga-väga laias laastus on see tulnud Ukrainale , see praegu olemasolev kriis , noh nii-öelda kasuks , väga verise hinnaga , aga siiski on tulnud kasuks selles mõttes , et ukrainlased on avastanud oma riikluse , oma rahvuse . kuid teisest küljest Ukraina on väga kistud riik ja see , need noh , lõhed , need tülid , need vastasseisud , need jooksevad läbi perekondade , läbi sõpruskondade , läbi töökollektiivide . see on ausalt öeldes , see on kurb lugu , kui sa räägid ukrainlastega ja kes ütlevad jah , et nad on lahutused sõna otseses mõttes . oma naise ja lastega minnakse tülli . Selle pinnalt , et üks on Moskva-meelne , teine on siis iseseisvusmeelne . kuidas suguvõsad omavahel lõpetavad suhtlemise , kuidas noh , üksteist kuulutatakse piltlikult hulluks ja . nii et Ukraina on praegu väga kurvas perioodis ja paraku on see , et vaat nüüd see nagu nii-öelda hea impulss , mis tinglikult Ukraina sai . ehk siis , et hakata oma riiki üles ehitama normaalsuse suunas , see on hetkel nagu kuhtumas . see on kuidagi sumbumas sellesse tavapärasesse korruptiivsusesse , tavapärasesse asjaajamise loidusesse . ühesõnaga Ukraina sisepoliitiline maastik ja sisemaastik on praegu hetkel võib-olla meie saate teemast pisut kõrvaline , aga see , et kuidasmoodi nüüd siis jah , see Vene-Ukraina telg läheb . Ei , ma ei näe siin mitte mingisugust muudatust . Moskva huvides ei ole , noh loomulikult mõista ei ole ära anda Krimmi ja loomulikult mõista Moskva huvides ei ole taastada normaalset rahulikku eluolu Ida-Ukrainas .
siiski me oleme näinud ka seal mingisuguseid arenguid , noh näiteks vangide vahetuses lepiti kokku ja ka vist suurem osa vahetati välja , et ka sellel olid nagu noh , on asju , mida varem ei suudetud teha , nüüd vist kiriku vahendusel , kui mul õigesti meeles on , suudeti mingisuguseid samme teha . et Rein , ma küsiksin sinu käest ka , et see Ukraina-Vene suhe ja kui me vaatame nüüd Ukrainat , et Venemaa tegelikult nagu Karmo väga õigesti ütles , on nagu teinud Ukraina rahvast riigi või nad on aru saanud , et neil on tegelikult oma riik . et noh , Venemaa praegu sunnib ju tegelikult Ukrainat päris selgelt lääne teele ja Ukraina seda ka teeb . et noh , me räägime siin üha lähemast suhtest NATO-ga ja Euroopa Liiduga ja kõige sellega , viisavabadused ja muud asjad . ja kas mingil hetkel Putin hakkab aru saama , et pagan , tulistasin täiega jalga , et Ukrainast saabki lääneriik . ja ma arvan , see on nagu Venemaa mõistes palju ohtlikum kui ükskõik mis muu .
jah , ma ainult kardan , et siin meie ratsionaalsus ja Venemaa juhtkonna ratsionaalsus ilmselt selles küsimuses erinevad kardinaalselt . aga ma tahan tulla tagasi korraks sellesama neljapäeval aset leidnud president Putini kohtumise juurde peatoimetajatega , kus ta muuhulgas jälle kord rõhutas seda teesi , et ukrainlased ja venelased on üks rahvas. Ja nagu ma olen korduvalt juba öelnud, see tees tegelikult õõnestab otseselt Ukraina omariikluse aluseid. Kui me vaatame viimasel ajal aset leidnud sündmusi sellel kahepoolse Ukraina-Venemaa suhete teljel, siis me näeme seal tegelikult kolme-nelja sellist võib-olla mingit pinnavirvendust. Esimene on see sama vangide vahetus, mille esimene etapp leidis aset. Teine võib-olla natuke varem hakkas hargnema Venema ideest, mis puudutas ÜRO rahuvalvet piirkonnas. Ja kolmas element, mis jällegi käidi välja neljapäeval president Putini poolt, oli see, et ta on valmis jätkama Ukraina Mustamere laevastiku aluste ja muu sõjatehnika tagasiandmist Ukrainale, kui selleks on Ukraina soov. Et kõik need tegelikult need kolm, võib-olla see vangide vahetus natuke vähemal määral, aga kõik need kolm suuremat asja on tegelikult toimunud Venema initsiatiivil. Nii et siin ikkagi nagu mingisugune huvi nagu Venema poolt nagu näidata ennast kui sellist lahenduste otsijat on täiesti selgelt nagu olemas. Aga ma ei väsi kordamast, et tegelikult üks suur element, mis hakkab mõjutama nii võib-olla siin kahepoolsed suhed kui ka valimisi, on ikkagi see sama Venema nimekiri, mida me ootame jaanuari lõpus. Et see on üks selline tegelikult võib-olla selline game changer, nagu öeldakse.
Karmo, Venemaal nüüd kui president Putin tagasi valitakse ja nüüd minu teda suvelist on need jalgpalli maailma meistrivõistlused, et kui uus mandaat tuleb nii-öelda Putinile ja on tarvis ülejäänud maailma ees siis teha mingisuguseid žeste, samme, et Venemaal nii-öelda kuvada positiivsemana ja nagu juba nimetatud nii-öelda lahenduste pakkujana, et kas võib oodata järsku mingisuguseid samme ka Ukraina suunas, et seda rahvusvahelist pinget näiteks ennem jalgpalli MM-i või selle ajal või millalgi nagu vähendada? Või on see täiesti hüpoteetiline konstruktsioon?
Ja pigem on ta see hüpoteetiline. Ma jälle sikutan tagasi selle saate alguspunkti juurde ehk valimiste juurde. Keskmine venemaalane, kui on olemas selline asi nagu keskmine venemaalane, kui ta läheb valimiskasti juurde, siis ta ei lähe mitte kui lihtsalt kodanik, vaid ta läheb kui suur riigi kodanik. Ja vaat väga palju Venemaal tehakse, vaat on üks selline termin, mida väga hästi ei õnnestu tõlkida, on radiveličia. Suursugususe pärast, võimsuse pärast, riikliku võimsuse nimel ollakse nõus ohverdama väga paljugi. Ja see on üks selline motivaator, mis hoiab käimas nii võimu kui kodaniku, kui siis nende kahevahelise nii-öelda sellise sotsiaalse leppe või riikliku kokkuleppe. Ja vaat suurt riiki defineeritakse läbi suurte konfliktide. Ja see on asi, mida Vladimir Putin on väga hästi aru saanud. Tal on vaja suuri vaenlasi, tal on vaja suuri pingeid. Tema peab olema nendel, kas siis kui mitte lahendaja, siis vähemalt tema peab olema nende osaleja. Ja see, et nüüd neid olümpiamänge ja neid maailmameistrivõistlusi ja kõiki teisi suuri mänge mängitakse suure poliitika konfliktis, või kontekstis, siis ei ole mitte midagi halba, kui Kremli loogikast, ratsionaalidest lähtudes, kui need samad, need maailmameistrivõistlused toovad jällegi üles need suured pinged. Ja see võimaldab positsioneerida Moskvat kui suur riiki ja see on paganama oluline.
Saate lõpuni on võrdlemisi vähe aega jäänud, et Rein, Ameerika Ühendriikide ja Venema suhted, et kui ka ise siin pelgasime osalt öelda aasta tagasi, et tekib mingisugune üle meie peade tehtud deal Putini Trumpi vahel, signaalid kõik, mis tulid, viitasid, et see päris võimatu ei ole. Selgelt, osad neid ootasid, teised pelgasid, et ilmselgelt need ei ole realiseerunud. See suhe on väga kompleksne, keeruline, pingeline ja osalt öelda tundub, et Trumpi vaatenurgast nagu käsist jalust on ka president Trump väga seotud, et mänguruumi praktiliselt ei ole kõikide nende uurimiste kõige selle taustal. Ja kuidas sa seda suurt suhet ja ka ma arvan meie jaoks strateegiliselt üliolulist suhet kirjeldaksid, millised seal välja vaated võivad olla?
No ma ütleks niimoodi, et kõik , mis puudutab Venemaad , on praegu Washingtonis absoluutselt toksiline teema . Nii et selles mõttes , et need võib-olla tõesti mingisugused hirmud , mis meil siin olid mõni aeg tagasi , et kui me vaatame USA administratsiooni tegelikke samme , mis puudutab meie julgeolekut ja kohalolu , USA kohalolu Euroopas , siis me näeme , et tegelikult kõik need sammud on läinud meile sobivas suunas . Nii et ma arvan , et me ei pea siin väga palju muretsema .
See on kõik , milleks meil tänases saates aega on antud . Suur tänu , Karmo , sulle sinna Tartusse . Ja Rein Tammsaar , aitäh saatesse osalemast . Mina saatejuht Anne Sanso . Tund vähem kui nädala pärast välispoliitika saade Välismääraja taas siinsamas Kuku Raadio eetris . Kena pühapäeva jätku kõigile .
Välismääraja .
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .